Мастацкая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Тыдзень таму у Капцёве каля Друскенік, непадалёк ад новай беларуска-літоўскай мяжы, адкрывалі помнік Эміліі Плятэр. Сабралася многа народу. Прамоўцы на змену гаварылі то пра нятускны ідэал кожнай польскай кабеты, то пра літоўскую Жану д'Арк. Не было толькі прадстаўнікоў ад Беларусі, ані афіцыйных, ані самавольных. Пра гэта думаецца ўжо таму, што адважная Эмілія была беларускай фалькларысткай, збірала нашыя песні і сама пісала вершы па-беларуску. А калі прыйшоў час, калі па ўсім краі запалала антырасейскае вызвольнае паўстанне, узяла ў рукі шаблю. Змагалася, пакуль не была смяротна параненая ў бітве пад Шчорсамі. Сябры спрабавалі ўратаваць яе, вывезці ў Варшаву, але па дарозе яна памерла. У тым самым Капцёве, дзе тыдзень таму ёй паставілі помнік. Гісторыя гэтая адбывалася ў 1831 годзе. Эмілія мела 25 гадоў і чын палкоўніка. У Беларусі яе напаткала ўсенароднае забыццё, прычым адносна нядаўняе. Бо калі савецкая энцыклапедыя літаратуры і мастацтва піша пра Эмілію Плятэр як пра беларускую фалькларыстку, дык у даведніку «Беларусь» часоў незалежнасці не згадваецца нават яе імя. Затое ў Літве і Польшчы пра 25-гадовага палкоўніка ведае кожны школьнік. Напэўна, бацькі ставяць гераічную дзяўчыну ў прыклад сваім чадам. У нас у такім выпадку выкарыстоўваецца звычайна прыклад нейкага гайдара, які ў 16 гадоў камандаваў палку. Праўда, ніякае дачыненне да Беларусі той савецкі гайдар не мае, хіба што быў кантужаны каля мястэчка Ула у баях ужо з польскімі войскамі. А параўнанне двух прыкладаў прыводзіць да наступнай высновы. Варта нейкай з'яве толькі пакінуць межы нашай краіны, як шэрая беларуская гліна адразу ператвараецца ў золата чужой гісторыі. Фігуральна кажучы, калі б адважная Эмілія не дацягнула да таго Капцёва і памёрла ад ран раней, на нашай тэрыторыі не было б ані помніка, ані тысячнага сходу ў яе гонар. Куды ж дзяюцца героі, у якой расколіне знікаюць славутыя імёны і прыклады для пераймання? Адказ на гэтае пытанне ў сённяшняй перадачы. Гаворка пойдзе пра апошнія 10 гадоў у беларускай гістарычнай навуцы і ў беларускай гістарычнай асвеце. Рэальныя здабыткі ў гэтых сферах я папрашу пералічыць гісторыка Геннадзя Сагановіча. Бо мой асабісты досвед у гэтай справе прыводзіць да маласуцешных вынікаў. Рэч у тым, што апошнія 10 гадоў, на маю думку, у вывучэнні мінуўшчыны і яе папулярызацыі мы больш страчвалі, чым здабывалі. Пра што сведчыць і згаданы прыклад з Эмілією Плятэр. Час грунтоўных працаў па археалогіі або крыніцазнаўстве мінуў яшчэ ў савецкую пару. Ды многія плённыя міты грамадскай свядомасці былі абвергнутыя і забытыя. Варта згадаць хоць бы культ Каліноўскага, які ствараўся дзякуючы працам Геннадзя Кісялёва і творам Уладзіміра Караткевіча. Пазней з'явіліся абвяргальныя опусы то пра Каліноўскага тэрарыста, то пра паляка-каталіка, то пра абмежаванага сацыяліста. Чаму так адбывалася? Ёсць, натуральна, прычыны палітычнага характару. Але сёння мы звернемся да ўнутраных праблемаў беларускай гістарыяграфіі. Досвед нашых суседзяў, якія дасягнулі поспехаў і ў даследаваннях, і ў навучанні, падказвае, што нельга змешваць навуковае і асветніцкае. Гісторыкі працуюць у сваіх закрытых лабараторыях, а публіка любується помнікамі і яркими життярисами своїх національних героїв, імени і учинки яких діти завучують у школах. Про своє назірання у гэтай справе розказує мастацтвазнаўца Сергій Харэўскі.
Паглядзі, вось яна, сапраўдная кельтская фібула. Знайшоў летась на Гарадзеншчыне. Гэта доказ. Гэта табе не языком мянціць. Мой субяседнік, малады аспірант у тоўстых акулярах, ахайна загортаў свой скарб у поліэтыленавы пакет. Усе кажуць, былі кельты, але апроч курганоў ды селішчаў, нейкіх там аскепкаў гліняных не было доказу. Цяпер будзе. Цікава, кажу я. Дык калі разабрацца, мы самыя, што не на ёсць кельты, мы хіба яшчэ крыху балты. Слухай, як мне абрыдлі гэтыя беларускія фантазіі, раптам абурыўся субяседнік. Усе гэтыя тэорыі, хай спачатку давядуць, хай не прыдумляюць, хай мне дадуць патрымаць, як гэтую жалезную фібулу. А калі не знойдуць, спытаўся я, калі спарахнела, пра што тады казаць? Я прыгадаў тую размову колькі часу пазней, падчас гутаркі з іншым навукоўцам, які загадвае катэдрай аграрнай гісторыі ў Віленскім універсітэце. «Ведаеш, – казаў ён, – калі зайшоў у Парыж у спецыяльную кнігарню, дык аслупянеў. Там кніг па маёй тэме сотні. Каб усё перачытаць, не хопіць жыцця. А з другога боку, амаль усё, што можна ведаць па гісторыі сельскай гаспадаркі Літвы, я ведаю. Наша краіна маленькая. І што ж будзеш рабіць далей? – спытаўся я. Як што? Выдумляць міты, каб было цікава студэнтам. Падобная дылема ўвесь час паўстаіць перада мною, калі вывучаю гісторыю беларускай архітэктуры. Зразумела, што помнікаў больш стаць не можа. Новыя адкрыцці, калі і магчымыя, дык толькі хіба ў архівах. І ўжо пэўна, што не ў беларускіх. Застаецца альбо пераўдакладняць фактуру, якую вывучылі папярэднікі, альбо пісаць для публікі, імкнучыся захапіць яе тым, што цікава самому. Зрэшты, гэта тычыцца не толькі гісторыі архітэктуры. Мая колішняя настаўніца, прафесарка Юр'ева з Пецярбургу, прачытаўшы маю працу пра партрэт Міхала Казіміра Агінскага 18 стагоддзя, сказала: «Без нас, мастацтвазнаўцаў, усе творы мала чаго каштуюць. І толькі мы можам пераконваць у іх вартасцях людзей, напрыклад, растлумачыць геніальнасць Малевічавых квадратаў альбо вашых жа сармацкіх партрэтаў, палова з якіх, на думку нашых сучаснікаў, прымітыў. Калі твору няма, ніякае пісальніцтва не ўратуе. Напішыце, гэта геніальна, і скажыце чым. Напрыклад, больш такога ніхто не зрабіў, і ваш чытач сам кінецца ў музей, каб пабачыць твор на ўласныя вочы». Так нараджаюцца міты, і гэта всеагульны закон. Вось ужо прышчапіўся міт пра унікальнасць беларускіх абарончых цэркваў, хоць падобны існуюць амаль ва ўсёй Еўропе, альбо міты пра унікальнасць беларускай барочнай разьбы, кахлянага мастацтва, драўлянага дойлідства, калі прыгожы міт апаноўвае публікай, ствараецца нацыя. Прынамсі, у Літве яна і была створана гэткім чынам, высілкамі такіх гісторыкаў, як мой прыяцель з Віленскага універсітэту.
Сергій Харэўскі распавёў пра літоўскі досвід у справе папулярызацыі гістарычных ведаў. Прыклад з Літвой тут паказальны. Пакуль нашыя даследчыкі шукалі кансэнсусу з іхнымі на розных сустрэчах і канферэнцыях, патрабуючы прызнаць беларускую мову дзяржаўнай у Вялікім княстве літоўскім, іхныя пісалі сваё. Урэшце, у іх выйшлі дзясяткі кніг, а ў нас утварылася пауза. Бо, не расставіўшы кропкі над «і» у літоўскай гісторыі, яны не маглі прыступіцца да свайго. Відавочна, хто выйграў, а хто прайграў. Літоўцы вельмі ўдала выкарыстоўваюць распадзел на навуку і асвету, дасягаючы выразных ідэалагічных мэтаў. Яны паказваюць веліч літоўскай гісторыі і адначасова прытарноўваюць яе да сучасных, знаёмых рэаліяў маленькай краіны. Напрыклад, у пытанні старажытнай сталіцы існуе дуалізм – наш наваградак і іхная паўмітычная кернава. Навука займаецца наваградкам, але калі дзіця ў школе назаве першай сталіцай кернаву, усё будзе ў парадку. У выніку ствараецца ўражанне, што Літва была некалі ад мора да мора, а што да канкрэтыкі, дык уся канкрэтыка пад бокам. А не ў малазнаёмай Беларусі за візавой мяжой, дзе ідэнтыфікаваць на месцы што-небудзь з сучаснай Літвой цяжка. Або той самы прыклад з князем Яўнутам, які паводле беларускай версіі ўцёк у Маскву, вярнуўся праваслаўным Іванам і атрымаў заслаўе. Паводле літоўскіх падручнікаў ён уцёк у Польшчу, а па вяртанні асеў у Троках. Усё адбывалася пад бокам. Дадайце да гэтага, што ў Беларусі пра таго Яўнута паспаліты чалавек і не чуў ніколі, а ў Літве гэта агульнавядомы гістарычны персанаж. Пра тое, якім чынам такая вядомасць ствараецца, я скажу крыху пазней. А цяпер для паўнаты карціны згадаю яшчэ і польскі варыянт папулярнай гісторыі. Напрыклад, эпізод пра 17 верасня, якому сёлета споўнілася 60 гадоў. З гэтай нагоды варшаўская палітыка напісала наступнае.
17 верасня 39 года Чырвоная армія не ўступала на польскую тэрыторыю як неўтральная сіла, бо зараз жа пачаліся расстрэлы і дэпартацыя цэлых масаў палякаў. Расейцаў шакуе параўнанне іх з нямецкімі агрэсарамі, якія робяцца ў Варшаве. Сучаснае пакаленне немцаў таксама не мае нічога агульнага з гітлераўскімі злачынствамі, але, прынамсі, яны ўрачыста і афіцыйна перапрасілі ад імя Нямеччыны за тыя злачынствы. Расійскія ўлады не толькі не хочуць згадваць пра ніякія кампенсацыі польскім ахвярам, але нават шкадуюць палякам тых сімвалічных словаў праўды. Асобныя высакародныя расейцы нешта ведаюць пра польскія крыўды, большасць жа нічога пра іх не чула.
Так адбываецца таму, што ў расейскай гістарычнай міталогіі гэта быў вызваленчы паход. Вызвалялі нас, беларусаў, дакладней заходніх беларусаў, ад польскіх паноў. І тыя масы рэпрэсаваных, пра якіх піша палітыка, гэта найперш тыя самыя вызваленыя беларусы. Афіцыйная трактоўка беларускай гістарыяграфіі кажа пра тыя падзеі, як пра уз'яднанне двух частак аднаго народа. Гэта, безумоўна, плённы для нацыятворчага працэсу міт. Навуковая ж версія цалкам з ім разыходзіцца. Паколькі гэтыя падзеі задумляліся і тварыліся не беларусамі, дык гэта была савецкая акупацыя акупаваных перад тым Польшчай беларускіх земляў. Гэты прыклад яскрава дэманструе, як могуць і мусяць быць разведзеныя беларуская гістарыяграфія і беларуская гістарычная міталогія. І вось тут самы час згадаць, што такога разводу ў нас не адбываецца, а дзеянні гісторыкаў у выніку гэтага выглядаюць самаедствам. Трапяткое стаўленне нашых гісторыкаў да гістарычных фактаў у папулярных жанрах сведчыць пра маладосць і слабасць беларускай навукі. У выніку нічога не напрацоўваецца ў грамадскай свядомасці, а шчырае шуканне праўды адбіваецца адваротным вынікам. То нехта бярэцца абвяргаць вартасць скарыны, маўляў, мова ягоных кніг не была беларускай. Або апошні прыклад – інтэрв'ю Кастуся Тарасава пра Аршанскую бітву, якая, паводле пісьменніка, не мела значэння і на нашым баку была прадстаўленая беларусамі толькі напалову. Для масавай свядомасці сімвалы важнейшыя за значэнні. І бітва пад Воршай 1514 году апошнім часам сапраўды пачала становіцца сімвалам менавіта беларускай перамогі, а не кааліцыйнай, як, напрыклад, Грунвальд. Ні палякі, ні літоўцы, ні нават расейцы нашых продкаў пад Грунвальдам і не згадваюць. Хоць значэнне бітвы ў нашай мінуўшчыны ад гэта не меншае. Што да бітвы пад Воршай, дык яна мяняе стэрэатып пра тое, што для беларусаў разам з расейцамі галоўным агрэсарам заўсёды была Нямеччына. Бо пад Воршай беларусы разграмілі якраз расейскае войска. Я папрасіў гісторыка Геннадзя Сагановіча выказаць сваю думку на развод навукі і асветы. Гінаць, у гэтым сэнсе, куды мы сёння рухаемся і куды рухацца мусім?
Сапраўды, паміж праўдамі гісторыка, як вучонага, з аднаго боку, і публікі, з другога, няма суладдзя. Яе не можа быць, бо ім наканавана быць у канфлікце па сваёй прыродзе. Для аднаго, для вучонага, ісціна гэта плён пошуку, прынамсі так, у імператыве, гэта працэдура навуковага пазнання і рэвізіі, крытыкі, крыніцаў, а для публікі патрэбна простая аптымістычная версія мінулага. Гэта архетып пэўных штампаў, гэта сімболь, гэта тое, што бярэцца на веру і застаецца ў памяці. А памяць народу, як ведаем, інертная і наскрозь металагізаваная. Вага ж міту непараўнальна большая, чым вага навукі, я маю на ўвазе іх уплыў на свядомасць. Ці не таму гісторыкі, нават лепшыя прафесіяналы, часам бяруцца за стварэнні мітаў. І тут ці не класычны прыклад, гэта Мітрафан Даўнарзапольскі. Як ведаем, гісторыкам быў ці не самага высокага ўзроўню, калі браць нават на цяперашні час, чалавек, які па праву завецца заснавальнікам навуковай беларускай гістарыяграфіі, ён у 1918 годзе бярэцца па замове Рады БНР пісаць «Асновы дзяржаўнасці Беларусі» брашурку, якая стала маленечкай сінтэзай гісторыі Беларусі, але напісаная настолькі спрошчана, што калі яе чытаеш, дзівішся, ці сапраўды гэта пісаў прафесіянал такога ўзроўню, як Даўнарзапольскі. Беларускія гісторыкі займаюцца асветніцтвам таму, што бракуе тых, хто гэта мог бы рабіць як не гісторык па прафесіі. У будучым, мне здаецца, калі такая будучыня нармальная ў нас будзе, то гэтыя дзве функцыі, функцыя гістарычнага даследавання і гістарычнага асветніцтва, мусяць быць натуральна ж разведзеныя, бо кожны мае быць у сваёй справе. Так, напрыклад, як у той жа Нямеччыне ці ў Польшчы.
Гінаць, якія здабыткі за апошнія гады мае наша гістарычная навука і наша гістарычная металогія?
Пасля заснавання Рэспублікі Беларусь практычна нічога не з'явілася эпахальнага. І калі гаварыць пра прадукцыю, якая можа канкураваць на еўрапейскім рынку сярод суседзяў, тут у памяць прыходзіць толькі хіба тое, што чаго дасягнула картаграфія гістарычная беларуская. Маю на ўвазе працу Міхаіла Спірыдонава «Мапа Беларусі 16-го стагоддзя, якой зайздросяць нават суседзі». Яшчэ выдзяляецца энцыклапедыя гісторыі Беларусі, але гэта не назавеш дасягненнем навукі, хоць беларускія навукоўцы у ёй непасрэдна бяруць удзел, ды і пра ўзровень многа пытанняў. Прасцей з мітамі, яшчэ больш удалы міт, чым горша, гэта міт Грунвальду, запушчаны таленавітым пісьменнікам, гістарычным Кастусём Тарасавым у сярэдзіне 80-х. Ад гэтага міту нясе такім добрым духам панславізму, узору першай і другой сусветных войнаў, тым не менш ён успрымаецца літаральна ўсё і інтэлігенцыяй, і народам. Хоць на самай справе ўсё тут не так проста, і той славуты выраз, што нага ўзброенага немца не ступала на зямлю Беларусі ад Грунвальду да першай сусветнай вайны, гэта няправда. Другі гэткі ж міт, гэта міт пра ВКЛ як беларускую дзяржаву, інспіраваны Ермаловічам таксама яшчэ ў 80-х. І тут усё страшна складана для навукоўца, для гісторыка, нават яшчэ не ясна для беларускага, што ёсць сярэднявечнай дзяржавай. Але нездарма на ўзроўні міту патрэбна толькі вера.
Гэта быў гісторык Гінаць Саганович.
«Вострая брама» – беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. А Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Схема, якая добра працуе ў так званых развітых краінах, выглядае наступным чынам. Гісторыкі распрацоўваюць гістарычныя тэмы, у школьных падручніках пішуць прыгожыя казкі, якія мусяць выхоўваць любоў да свайго і гонар за краіну. А несупадзенне гэтых двух плыняў дае падставу для сенсацыйных артыкулаў у прэсе, якія найлепшым чынам абуджаюць цікавасць шырокай публікі да гістарычных ведаў. Вось Сусаніна як такога не было, піша газета. Хто не прачытае такі артыкул? Або пра тое, што Мінін і Пажарскі былі звычайнымі аферыстамі. Зразумела, што такі матэрыял, падмацаваны фактамі рэальнай гісторыі, выклічаў всеагульную цікавасць. Але вынікам не стане знос помніка на Красной плошчы ў Маскве. Вынікам стане ажыўленне ў памяці шырокай публікі гістарычных звестак. Прынамсі, лішні раз людзі згадаюць, хто з іх быў князем, а хто грамадзянінам. Тут у значнай ступені адказ на вышэй пастаўленае пытанне, чаму кожны літовец ведае пра князя Яўнуціса і чаму ніводзін паспаліты беларус не скажа, хто такі быў Яўнут. Бо з усёй схемы гістарычных ведаў у нас па выніку найбольш плённа працуе апошні аспект. Сенсацыйнае абвяржэнне таго, што толькі зачапілася за чалавечую памяць. Паходжанне і прычына такога з'явішча мне бачыцца ў падмене нацыянальнага ўзгадавання на сацыялістычныя шоры, што ў навуцы, што ў жыцці. Аднак гэта тэма іншае гаворкі. Сёння ж для доказу я прывяду толькі адну цытату з беларускага школьнага класіка Міхася Чарота. 13-й песняй прарочу Беларусі лапцюжнай славу. Беларусь болей слухаць не хоча. Пра Рагнеду і Ізяслава.
Вострая брама. Перадача Сергея Дубаўца выходзіць на хвалях свабоды кожную нядзелю і паўтараецца ў наступную сераду.